einu sinni spurði ég hann að því hvað væri bak við fjöllin. Það var fjallótt og það var kringum okkur. Og ég spurði hann að því hvað væri bak við fjöllin. Hvort að heimurinn væri næður lengur en að fjöllin og hvað væri svo hinum megin. Henni, hún hló nú að jól. Og svo hló krakkarnir svo voðarlega andra. Ég var svo vandur stundum að það var að við lóttum vandræði úr því. Já. Ég var nú bara
hafa. Hvað, já, já. Varstu bráður?
Já.
Já.
Það er nú líklegast.
En nú hefur mamma þín sagt þér stundum eitthvað til aðþreyingar sögur og því um
hljóðum. Hún sagði mér sögur, ég held það kannski.
Já.
Hún var alltaf að segja sögur.
Hvernig sögur hefði hún mest gaman að segja þess?
Ævintýrisögur.
Ævintýrisögur?
Já. Tröllasögur og ævintýr.
Þetta manst, hún og tröllasögur og ævintýrisögur sem hún sagði þér.
Ég er ósköpun allavega öllu aðrahandasögur.
Segðu mér eitthvað þessi mamma þinn sagði þér þannig?
Já, það er svo langt mál. Bara segi ég til mér, og hún sagði mér svo marga sögur, og söguna Járnnefi og Sigurinn Karlssyni og Króknefi og þetta nú.
Segðu mér söguna Járnnefi nú.
Þetta er
það. Já. Og Króknefju, þar kemur fyrir Þula eða í
Ísland. Túnafóstri, það var eins saga sem hún sagði, hún var nú góð saga, löng saga.
Var það líka hvað var hún?
Já, hún var bara nokkur konar tröllkalli eða svona dvergkynja manni sem átti að vera, óskaplega vitur, gat verið í öllu myndu sem hún þóknaðist.
Já. Þessa sögu ættir nú að segja um verið efnið úr hennan.
Ég segi nú ekki annað, það væri nú sál og hjálpi ef ég ætti nú að fara að fræðið sögun án tungla.
Já.
Ég segi nú ekki meira, ég talið sér um ekki.
Já, sálu hjálpið þurfum nú ekki, það er nú.
Já, ég segi nú svo.
Það verður engin sálhólpnur að við það.
Sögu?
Nei. Nei, nei, það er mér langar að heyra hana, ég hef aldrei heyrt hana.
Já, gett ekki verið að ég held ekki færið með þú ég vildi.
Svo nefnið úr henni?
Nefnið úr henni, sagði hann.
Það finnst þér ekki nóg?